chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám a právě teď zrovna drtíte svobodný vysílač. Hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, zdravím vás, vítám vás, ahoj a pochopitelně i vás, kteří třeba tento pořad budete poslouchat ne ze zárobí, ale z archivu přece. Takže myslím si, že máme víc archivních posluchačů, jako archivní víno, rozumíte. Takže máme víc archivních posluchačů než těch online. Ale mě těší, že spousta z vás, kteří jste takzvaně online, čili okamžití, teď právě poslouchající, takže dokážete pěkně reagovat a že vlastně ty pořady tady tvoříme tak nějak spolu s řadou z vás a to se mně hrozně moc líbí. Spojení hrozně moc líbí, je docela strašidelné spojení, musím říct. Je to tak zažité, jo. Strašně moc, jo. Strašně strašný je prostě něco jakože strašidelný. Hrozně, je hrozný, jo, tak kdyby to bylo spíš jako, že je vás líbivě moc, nebo je vás krásně mnoho, to jsou ty správné výrazy. Musím se to taky jako naučit. No. Prostě člověk pořád se učí a učí a učí a něco dělá a dělá a dělá a voda padá, 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 to je ta písnička, ne? Tak koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Evženové a Eugenové. Evžen. Evžen je ideálním jménem pro muže, má krásnou podobu a honosný původ. Jméno vznešený původ připisuje i svému nositeli. Často bývá spojováno i s textem jedné písničky. Je to Evžen, lovec žen. Naspívali plavci. No, významní nositele. Jméno Evžen nosilo mnoho křesťanských papežů. Svatý Evžen I, Evžen II, svatý Evžen III a jiní z českých osobností lze jmenovat režiséra Evžena Sokolovského, houslisty a hudebního skladatele Evžena Zámečníka nebo hudebníka a herce Eugena Jegorova. Jméno nosil i slavný, pokud byste si nevybavili Eugena Jegorova, vzpomeňte si na ten seriál Návštěvníci, jak přiletěli z té budoucnosti. Hrál tam pan Brodský, toho starého moudrého kantora v penzi. Madame prezidentová s právě Jegorovem hráli rodiče toho génia. Jo. Takže to byl Eugen Jegorov. Jméno nosil i slavný český atlet a novinář Evžen Rošický. který byl popraven během druhé světové války. Jeho jméno dnes nese multifunkční stadion v Praze na Strahově. Stadion Evžena Rošického. Ve světě pak jméno najdeme u mnoha významných umělců, spisovatelů, architektů či vědců. Zástupci slavných nositelů jsou například francouzští malíři Eugène Boudin nebo Eugénie Delacroix. Eugénie Delacroix. Portugalský spisovatel a básník Eugenio de Castro, italský básník Eugenio Montale, ruský spisovatel Evgenij Zamjatin, polský spisovatel a satirik Eugenius Ivanický, slovenský skladatel Eugen Suchoň, francouzský Eugen Suchoň, francouzský architekt Eugen Violet, Dučněvo nebo italský matematik Eugenio Calabi. Wow, mě ty jména teda nejdou. No a teďka další informací. Mužské křestní jméno Evžen má řecký původ, pochází z řeckého slova Eugenes, které se překládá jako urozený, vznešený nebo blahorodý. Jméno pojí dvě řecká slova. První složkou je EU, jako Evropská unie. Ne, s významem dobrý. Jo, EU je dobrý, aha. Druhou pak gen s významem rod. No jo, teď je to jasný konečně. Jméno Evžen nosí 3817 chlapců, pánů, kmetů. A je to 101. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Tak, milí, ještě Eugen, zdali máme nějaké info, 590 lidí, 228. příčka. No, jinak je to jako u Evžena. 590. Tak to máme 3800 a něco, 590. To máme asi 4400 nositelů oslavenců dnes, jo. Takže Evženové a Eugenové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Pěknou oslavu, no a dobře se promořujte, bo je to důležité, kvůli zdraví. No a vy, kteří znáte Evžena nebo Eugena, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost a tomu zvýší imunitní potenciál, čili zdraví. Evžen. Vím, že jsme měli jednoho Evžena v práci. Evžen se jmenoval. To je takový jméno, prostě fakt jako hodně nad. F by taky, Evžen, Eugen, jo. Evžen, jako, že evokuje ženy. Taky by to mohlo být, ne? Ježiš, to bychom si zařádili tady. No nic, nebudeme řádit a radši se koukneme, že dneska ještě je Světový den vědy pro mír a rozvoj. Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásil roku 2001 OSN kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom, jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu. Neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti. Ale ten mír mi tady nějak jako chybí. Jako jo. Věda dělá největší pokroky, bohužel, když není mír. To si myslím, že je to zásadní. Že by věda neměla být používána ve prospěch války. Otázka je, jestli by ta věda vůbec měla peníze na svoje nějaké účely, na svoje projekty. Toť otázka. Zatím vidíme, že věda je těžce zneužívaná v neprospěch lidí. A tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme tu vědu vůbec nefinancovali. No, protože tím pádem by nebylo co zneužívat proti lidem. Těžko. Protože to všechno je systém a ten systém z nás dělá pitomce. Tak, Já jsem si tady připravil jedno hezké povídání, které bych vám rád přečet. Týká se to velikána, takového našeho, jak se říká, jak bych to pojmenoval, takového, možná bych chtěl říct, takový prototyp jako podnikání, jo, prototyp podnikatele. Je to otázka významu Tomáše Bati a vůbec jak ho navnímávat. V určitým slova smyslu Tomáš Baťa přinesl mnoho pozitivního, na druhou stranu víte, že i já jsem ho kritizoval za to, že celý projekt Baťa v podstatě vznikl a odstartoval hlavně tou zakázkou pro armádu při první světové válce a to jako si myslím, že muselo přijít na základě nějakého spojenectví v určitých vysokých kruzích. Čili mám tady další názor na Tomáše Baťu. Já vám ho přečtu. Baťováci pochopitelně budou se možná zastávat a nebo mi budou přitakávat. Záleží v jakém ohledu a smyslu toho Baťu budu navnímovat. My se tady s Jiřím třeba říkali nedávno, že kdo chtěl být u Bati manažer, ten si musel spořit. No jo. Jenomže pozor, to měl taky Baťa promyšlené. Baťová cesta k bohatství, k vlivu a k moci, když se to takhle řekne, byla promyšlená, cílevědomá práce, systematická. A Baťa absolutně po svém se vypořádával třeba i v době krize s některými věcmi. Nakonec ten článek, který vám přečtu, tak trochu o těch věcech také vypovídá. Je to z webu nábojpravdy.cz. Tak si to pojďme přečíst. Jméno Baťa. Synonymum pro geniálního podnikatele a lidumila nebo bezohledného šéfa, zhlížejícího se v Benitu Mussolinem? To je otázka. A ne, zakládá se film Botostroj na faktech? Otazník. Vyšlo to 6. listopadu 2025. On je ten článek, myslím, tady i asi namluvený, nevím. Baťa. Fenomén 90. let minulého století, kdy po událostech roku 1989 bylo toto jméno oslavováno a představováno jako synonymum úspěšného podnikatele, zejména prvorepublikového období, podnikatele, který vybudoval mamutí podnik, zavedl pro své zaměstnance sociální systém, o jakém se nikomu v jiných zemích nezdálo a na kterého pracující v jeho fabrice nedali dopustit. Tak byl Baťa medializován. Pak je tu ale film Botostroj, líčící zakladatele firmy Baťa jako bezohledného velkého šéfa, který bezostyšně vykořisťuje všechny zaměstnance a nepřipouští jakoukoliv kritiku či porušení nelidského pracovního systému. Jak to tedy je? Lidumil nebo bezohledný šéf? Pojďme se podívat na některé zdroje, zejména na dobové materiály, které nám pomohou odpovědět na tyto otázky. Nejdříve ale pár dat z Wikipedie a z dalších na internetu dostupných zdrojů o zakladateli firmy Baťa. Obuvnickou firmu založil Tomáš Baťa se sourozenci Antonínem a Anou v roce 1894. Firma se zprvu potácela na pokraji bankrotu. Prosperovat začala až poté, co Tomáš přišel s novinkou, s lehkými plátěnkami, s koženou podešví a špičkou z pravé kůže. Výroba se rozjíždila ve velkém, proto Baťa roku 1899 zakoupil v Německu první šicí stroje s ručním pohonem. V roce 1905, po skoro půlročním pobytu v USA, přijel do Zlína a přivezl s sebou nové plány výstavby továrních budov i nadšení pro pardon, inačení pro americký směr managementu. Objednal též nové výkonnější stroje přímo z USA. Po svém návratu začal také Baťa stupňovat požadavky na dělníky. No tak, za špatně provedenou práci jim udílel pokuty ve formě srážek ze mzdy. Nepřistoupil na požadavky sociálně demokraticky orientované odborové organizace, následkem čehož se uskutečnila stávka zaměstnanců. Baťa nastalou situaci vyřešil výpověďmi pro všechny stávkující a na jejich místo přijal nové, nekvalifikované pracovníky. S rostoucím objemem produkce rostla také imigrace nových pracovních sil. Nastal problém, kam všechny dělníky ve Zlíně ubytovat. Proto Baťa začal s výstavou tzv. Baťových domků. Můžeme zatím vidět sociální cítění, ale podnikatel si dokáže spočítat, že efektivnější pro něj bude, když zaměstnanci budou bydlet blízko továrny. Další vzestup mu přinesla první světová válka. Hned na začátku války Baťa vyjednal zakázku na výrobu 50 tisíců párů vojenských bot, takzvaných bagančat. Počet pracovníků rostl. V podniku pracovala také skupina ruských válečných zajatců. Je tady pochopitelně nějaký dokument výroba války. Nevím, jestli si ho chceme pustit. Zkusíme to si ten dokumentíček pustit. Jak nám to bude tady znít. Tak pojďme na to.
Město Zlín představuje památník úspěchu firmy Baťa a důkaz výjimečné energie muže, který zde vytvořil světový obuvnický gigant. Vypráví čítankový příběh podnikatelského self-mademana, který za vše mohl vděčit jen svému úsilí a schopnostem. Příběh by ale nebyl celý, kdybychom vynechali jeho začátek. Nejen Tomáš Baťa, ale i jiní průmyslníci využili příležitosti a zbohatli na dějinné chvíli tak tragické pro miliony lidí na této planetě. Na první světové válce. Jakým způsobem tato válka nechala vyrůst průmyslová impéria a proměnila tovární výrobu? Srdcem města Zlína jsou budovy Baťova podniku. Město rostlo kolem nich jako odraz nových podnikatelských teorií, ve kterých zisk továrny závisí na co největším využití a efektivitě práce dělnictva i na kvalitě jeho života po práci. Právě první světová válka zrychlí způsob, jakým se z člověka v továrně stává stroj. U Tomáše Bati musíme začátek nových vztahů mezi zaměstnanci a podnikatelem i počátek nových metod výroby hledat v předvečer první světové války.
Když si firma Baťa jen několik měsíců před vypuknutím první světové války do svého názvu připojila přízvisko mechanická továrna, dávala tím jasně najevo své ambice, že chce plně mechanizovat, industrializovat výrobu, že usiluje o masovou produkci a že jejím záměrem je produkovat pro ten velký rakousko-uherský trh co největší množství civilní obuvy. Činila tak metodami, které už před válkou byly označovány za metody amerikánské. Ve Zlíně panovaly v Baťově podniku dosti specifické pracovní poměry, které se už před válkou neshodovaly s tím, co bylo obsaženo v pracovním zákonodárství.
Tomáš Baťa od mládí nemá ve zvyku držet se ve vyjetých kolejích. Se svými sourozenci se nechává vyplatit ze ševcovské dílny svého otce. V roce 1894 začínají v malé dílně. Svou první výrobní budovu stavějí o 6 let později. To už mají 120 ševců. Ovšem do továren plných strojů je ještě daleko. Baťa vyráží pro inspiraci do světa. Takzvané amerikánské metody se učí ve Spojených státech. Díky nim se tovární dělník stane přísně řízeným článkem v soukolí strojové výroby. Tím se Baťa inspiruje u Henryho Forda. V jeho automobilce pojímá sen vybudovat podobně výkonný tovární organismus doma. Baťovi se v roce 1911 do rukou dostává kniha, která ovlivní celý svět. I ten zlínský, ať už se to dělnictvo líbí, nebo ne.
Taylorova kniha Principy vědeckého managementu byla vlastně v tomhletom světě tehdejšího vědeckého poznání o práci úplná bomba. Protože Taylor představil úplně nový systém, jak organizovat práci, jak vyměřit nejefektivnější možnost jejího vykonávání a tím zároveň představil cestu, jak odbourat ty letité spory, kolik má být za práci a za jakou placeno.
Vědecké řízení zahrnuje nejen studium správné rychlosti pro práci a přestavbu provozu, ale také změnu mentálního přístupu všech zaměstnanců práci a jejich zaměstnavatelům. Lze provést fyzická vylepšení strojů pro zajištění velkých zisků a také studium pohybu. To obnáší měření jednotlivých pohybů se stopkami, které určí, za jakou dobu musí dělník učinit daný úkon.
Inspirace strojovou výrobou bot, kterou si přivezl Tomáš Baťa z Ameriky a kterou se snažil aplikovat ve svém zlínském závodě, znamenala pro jeho dělníky enormní zvýšení tlaku na produktivitu práce. On se snažil samozřejmě vymyslet ten systém tak, aby lidem na jednu stranu práci usnadnil, a také se snažil zorganizovat tu dílnu tak, aby na sebe jednotlivé činnosti vhodně navazovaly a nedělaly se zbytečné přesuny a nestrácel se čas. Řekl bych, že ta jednotka času, to bylo to hlavní, co Baťa sledoval. Jedno z baťovských hesel bylo, den má 86 400 vteřin. To myslím, že přesně vystihovalo Baťův pohled na racionální využívání času. Využijeme každou vteřinu.
Už před první světovou válkou měl Tomáš Baťa tendenci sahat po různých restriktivních opatřeních vůči zaměstnancům ve svém závodě. Nebál se jich od svého prvního amerického pobytu, kdy zavádění prvních amerických výdobytků ve Zlíně vyvolalo stávku zaměstnanců a zlínský závod opustila takřka polovina zaměstnanců. Ale pro Baťu byla tato zkušenost rozhodující v tom slova smyslu, že se definitivně rozhodl, že na půdě jeho podniku nemají co dělat žádné odborové organizace, vůbec, že zde nemají prostor organizace, které by hájily profesní práva jeho zaměstnanců.
Baťův vědecký management by zřejmě přinesl úspěch a získal by výhodu před konkurencí. Zatím je ale jeho továrna jednou z mnoha v Rakousku-Uhersku. Píše se rok 1914 a zabití nástupníka trůnu strhne svět do války. Je nejen první světovou, ale také první průmyslovou válkou. Bojuje se nejen na frontě, ale také uvnitř továren, které závodí v chrlení zbraní a všeho, co armády potřebují. Třeba obuv, díky které se na zlatou žílu státních zakázek napojí i Baťa. Za nadcházející 4 roky nezbyde z monarchie a dosavadních pořádků kámen na kameni.
První světová válka má obrovský vliv vůbec na celou ekonomiku a ekonomické trendy. Za prvé do toho vstupuje regulace. Ta první regulace se týká omezování trhu s potravinami, především pšenice. Další opatřením je nikoliv vůči samotné výrobě, ale vůči dělnictvu. kdy opravdu ten zákon jim dovoluje vyřadit veškeré sociální zákonodárství a během té války opravdu tam nařídit něco, jako je výjimečný stav. Ty vojáci, co jsou tam nasazeni na fabrice, jsou zodpovědní za ten chod fabriky, co se týká toho režimu vůči dělnictvu. Čili jestliže vypukne stávka, ten fabrikant si nemusí špinit ruce, protože to přebírají vojáci a opravdu to přebírají tedy po vojensku.
Paťa na konci července 1914 osobní intervencí a samozřejmě také díky korupci a podmazávání vídeňských úřadů s zlínskými penězi se dostal k první zakázce vojenské obuvi. Zněla na 50 tisíc kusů vojenské obuvi. Nebyla to ovšem takováto celokožená těžká vojenská obuv, bagančata anebo pohorky, ale byly to velice primitivní boty, které byly určeny pro vídeňské lazarety. A trvalo ještě několik měsíců, až řekněme do jara 1915, než se firmě Baťa podařilo propracovat až k první zakázce celokožené těžké vojenské obuvi. Stálo zatím obrovské úsilí jednak Tomáše Bati, kterému se podařilo na začátku roku 1915 zařadit zlínský podnik Baťa mezi ty rakousko-uherské podniky, které byly důležité pro vedení války. Mělo to pro podnik a pro firmu naprosto fatální význam a dopady, protože kdyby se tomu tak nestalo, firma mohla být zrušena, jejich zaměstnanci mohli být odveleni na frontu, poněvadž podnik vyráběl do té doby obuv civilní a nebyl tedy důležitý pro stát, pro erár ani pro vedení války.
Tady na jedné straně mobilizace obyvatelstva, to znamená odčerpání obrovského množství pracovníků na frontu, za něž později nastupují ženy, děti, popřípadě i starci, nebo osoby, které mají nějaké zdravotní potíže. Na druhé straně se v těch strategických podnicích začíná stále více prosazovat vojenské velení.
V praxi to znamenalo, že zaměstnanci Baťových závodů, zvláště muži, byli de facto vojáky. Nebyli vojáky, kteří by bojovali na frontě, ale byli vojáky práce, jejichž bojištěm byl ten konkrétní závod pod vojenským dozorem. Tak Baťovým zaměstnancům bylo naprosto zjevné, že jakékoliv provinění, fatální provinění vůči pracovním tedy pravidlům, by pro ně znamenalo buď vojenské tresty, v nejhorším případě odvelení na frontu, nebo dokonce tedy trest smrti.
Na frontu během války odchází na 1,5 milionu mužů z českých zemí. Mnoho profesí obsazují ženy. Nejde jen o místa v těžkém průmyslu, ale i funkce s autoritou uniformy. Teď i vyslovený nepřítel žen skloní odevzdaně hlavu před akurátním hlasem konduktérky elektrické dráhy a na její račte prosím mít lístek, sáhne rezignovaně do kapsy, aby dostál své platící povinnosti. Tak vystihuje genderovou revoluci válečné číslo časopisu Učitelek.
Ten stát se opravdu snaží všechny pracovní síly, které nejsou nezbytné pro to zajištění výživy obyvatelstva a pro ty strategické válečné účely dostat na tu frontu, především tady ty muže. Na spoustu míst nastupují ženy nebo osoby, které už jsou mimo produktivní věk, po případě mladiství.
V první světové válce se postavení ženy mění výrazným způsobem. Jednak na pracovním trhu začnou fungovat v profesích, které většinou do té doby zastávali muži. Takže se ukázalo, že ženy jsou schopny ty profese zastat. Druhá velká změna spočívala v tom, že odešel ten proklamovaný člověk, který řídil tu rodinu, tedy hlava rodiny. A najednou veškeré rozhodování bylo na těch ženách. To se také ukázalo, že v zásadě jsou schopny rozhodovat v rámci té rodiny a že to zvládnou. Na druhé straně už v době první světové války se ve veřejném prostoru objevovaly kritické hlasy, které upozorňovaly na to, že to je velké nebezpečí, že ženy tady vykonávají profese, které vykonávali muži. Ty hlasy se obávaly toho, že ženy seberou mužům práci. Zároveň tady byly kritické hlasy, které nechtěly, aby ženy rozhodovaly o důležitých věcech v rodině.
České země jsou průmyslovou páteří rakousko-uherské monarchie. Co neslouží přímo válečnému tažení, zůstává stranou. To platí i pro zemědělství a potravinářství, kde chybí pracovní síly. Setrvale klesá sklizeň plodin a zvláště pšenice. Příděly mouky se postupně omezují z 370 na 100 gramů na osobu a den. Nejběžnějším válečným pokrmem se stávají řepa a tuřín.
Obecně Rakousko-Uhersko nebylo naprosto připravené na to, co bude následovat, až se ta válka začne takovýmto způsobem protahovat a až se začne stávat nejen válkou těch pálících děl a těch zákopů, ale i toho ekonomického zázemí.
Vedlo to vlastně k úplně nové reorganizaci společnosti. Tahle ta logika, podle které je nutné samozřejmě to lidské tělo držet v jakémsi módu připravenosti, i když nepracuje, potom vedla k té představě lidského těla jako spalovacího motoru, že lidské tělo je samozřejmě logicky potřeba živit, i když nepracuje. Nicméně pak, když těch živin a toho jídla je málo, je potřeba ho živit co nejefektivněji. To vedlo někdy k velmi bizarním momentům, když těm lidem byly servírovány potraviny vlastně jako nepoživatelné, odpadní lůj nebo tuk, který se svážel z vojenských vývařoven a který byl ale škoda vyhodit, protože on měl poměrně značnou kalorickou hodnotu, takže tyhle ty tuky se používaly právě pro přípravu pokrmu v těch chudinských jídelnách, aby i ti byly tedy udrženy při životě.
Válečný průmysl ohromně roste. A zbrojní firmy, jako plzeňská Škodovka, posilují. Daří se i Baťovi. Od začátku války se počet jeho zaměstnanců zvýší z 500 na 4000 na jejím konci. Podnik využívá také práci ruských válečných zajatců. Během války získá státní zakázky ve výši 140 milionů korun. 6 milionů přitom poskytne na válečných půjčkách monarchii, čímž dává najevo svou loajalitu.
Že Baťa byl neustále vlastně pod permanentním tlakem ze strany ministerstev a důstojníků či úředníků, kteří neustále, ať už namátkově, nebo systematicky kontrolovali kvalitu dodávané erární obuvy.
Válečná výroba samozřejmě byl biznis. Byla to výroba, kterou platil stát, což je vždycky dobrý zákazník, který pravidelně platí, a nejinak tomu bylo i ve Zlíně v obuvnických závodech. Takže ta válečná vojenská výroba přinášela hlavně pravidelný a jistý zisk.
Jedním z nástrojů byla i korupce anebo třeba používání různých konexí a dárků, kterými se firma Baťa naučila nejpozději za první světové války si, když už ne korumpovat, tak minimálně naklánět a získávat tedy přízeň kompetentních osob, které potřebovala třeba i za první světové války pro plynulé podnikání.
Myslím si, že většina dělníků, kteří vyráběli boty v Baťově fabrice nebo i v dalších obuvnických závodech ve Zlíně, byla především ráda, že nemuseli narukovat do armády. Nemyslím si, že by v roce 1915-16 nějak většinově dělníci vnímali svoji práci pro Rakousko-Uhersko negativně. Brali to jako svoji monarchii, jako zemi, ve které se narodili, ve které vyrůstali, a myslím si, že v těchto letech si ještě neuměli představit, že by tomu po válce mohlo být jinak.
Vztah lidí ke státu se začíná měnit. Obyvatelstvo je zdecimované pracovním tempem a tlakem na výkon, vleklým nedostatkem a nevyzpytatelným koncem války. Inflace během války zvyšuje ceny na 11násobek. Množí se protesty a obyvatelé se radikalizují. Monarchie musí různými způsoby reagovat na konflikty na domácí půdě.
Poslední dva roky to je jakási permanentní krize. Má fungovat přídělový systém pro obyvatelstvo. Z části samozřejmě funguje, ale z části už to obyvatelstvo nedostává ani ten chleba na ty lístky. To obyvatelstvo někdy dostane chleba, ale ten chleba je, abych tak řekl, upečen z otrub a ne z mouky, takže klesá prudce kvalita. Vypukají hladové bouře.
Zatímco lidé se dohadují o to, kolik mají mít chleba, masa, rýže a podobně, tak vychází spousta vědeckých článků, která tyhle ty dohady vlastně zdánlivě rozsuzuje, protože dobové vědecké poznatky poměrně přesně stanovovaly, kolik kalorií potřebuje pro kterou profesi, který člověk. Věda měla ambici depolitizovat tyhle ty spory o jídlo, kterých je ta první světová válka plná, protože jídlo prostě není. Tady dochází k velké symbióze těch vědců, kteří se tímhle tím zabývají se státem, protože ti vědci vlastně respektují ten přístup státu nebo pomáhají tomu státu vlastně odůvodnit, proč to jídlo není, proč by se tedy ten pracující člověk měl spokojit s menším a menším přídělem jídla.
Vychází množství osvětových brožurek, ve kterých vědci přesvědčují veřejnost ke změně stravovacích návyků, třeba takto. Protein byl ztotožňován s masem, takže se zdálo, jako by bez masa nebylo proteinu a maso byla jediná dokonalá potrava. Nezřízené masojedství jest závadné zdravotně i hospodářsky.
První světová válka, co se týče vůbec postavení prostých lidí i těch mimo fronty, tak byla vůbec nejhorším konfliktem zřejmě v novodobé historii. Nedá se srovnávat dokonce ani s druhou světovou válkou, co se týče života lidí v zázemí. Skutečně to základní, co lidé oceňovali, byly dodávky jídla. Vůbec se nemůžeme bavit o nějaké komplexnější sociální politice a to je i věc, na kterou se třeba zaměřili zlínští průmyslníci a průmyslové elity. Jak firma Baťa, tak starosta Štěpánek byli poměrně úspěšní v zásobování města potravinami. Tomáš Baťa pro ten účel koupil i vlastní statek Cecilka v blízkosti Zlína, kde vlastně firma vyráběla potraviny základní pro své dělnictvo. Takže se dá říci, že ty podmínky nebyly tak strašné, nicméně z pohledu dnešního člověka byly téměř nepředstavitelné.
Cenzuru a v roce 1917 už dochází k prvním výbuchům vlastně po celých českých zemích. V Hradci Králové je to třeba přes 10 000 lidí, kteří vlastně se dožadují místy už i násilím toho, aby stát zajistil nějakým způsobem lepší zásobování. Velmi často je to podpořeno ještě, dneska bychom řekli fake news, o tom, kde to obilí je, že skutečně někde je, že se vyváží do Německa, že ho mají Židé, Němci, Češi, což vede velmi výrazně k rozpadu nějakého konsenzu o tom, jak ta společnost má fungovat. Ta společnost se začíná vlastně drobit na menší a menší kolektivy. Začíná je zajímat, jak funguje zásobování jejich vlastní vesnice, jejich vlastního města, když ani to nefunguje, tak jejich vlastní rodiny, když ani to nefunguje, tak jenom sami sebe. Ta společnost se vlastně začíná rozpadat do takových atomizovaných jednotek.
Takovýto pár dětské obuvi stál před první světovou válkou třeba 30-40 korun. V polovině války stála takováto bota nebo pár takovéto obuvi 300, 400, někdy 500 korun. Baťa se tady rozhodl, že se musí vrátit k výrobě civilní obuvi. A aby byla firma schopna tuto obuv dostat až k zákazníkům, padlo v roce 1917 ještě jedno naprosto zásadní a strategické rozhodnutí. Firma se rozhodla vybudovat vlastní síť prodejen. Cena obuvi na černém trhu byla tak extrémní, že firmě nezbylo nic jiného, než obejít dodavatele a vytvořit si prostředek vlastního kontaktování zákazníka. První světová válka poskytla vlastně firmě Baťa velkou příležitost jak v mimořádných válečných poměrech a hlavně za využití mimořádného a restriktivního válečného zákonodárství. Realizovat takové podnikatelské záměry a v takových podmínkách, které by byly v tom předválečném v úzovkách mírovém čase nemyslitelné.
Díky obrovským státním zakázkám se rodí průmyslová impéria. A to Baťovo je jedním z nich. V budoucnu takové podniky budou páteří a zdrojem prosperity nového státu, který se vydělí z trosek Rakouska-Uherska.
Jedním z hlavních motivů toho, jak dělníci vyjadřovali svoji nespokojenost, bylo právě slovo nespravedlnost. Protože během první světové války nebylo možno zamlčet ohromné válečné zisky, zejména těch zbrojařských firm a i řady jiných, například hutních firm, ocelářských firm, prostě toho těžkého průmyslu, který se podílel na té válečné mašinérii. Ta válečná zkušenost neznamená jenom proměnu světa práce, ale znamená do značné míry proměnu myšlení těch lidí. Zatímco někdy zhruba do roku 1916 můžeme pozorovat, že to, k čemu ta společnost směřuje, to, v co doufá, je, že ta válka skončí, asi bude jako dřív. Jako to roku 1917 vlastně tahle ta představa, že to, co je cílem té války, je představa postupně slávné. Řada těch dělnických buněk i těch odborových organizací vlastně od roku 1917 se radikalizuje a už neusiluje o nějaké obnovení těch předválečných pořádků, ale usiluje úplně novou budoucnost, postavenou vlastně mimo ty liberálně tržní principy.
Října 1918 je vyhlášeno Československo. O necelé dva týdny později končí válka a zaniká rakouská monarchie. Z Bati se v příštích letech stane světový fenomén. České země začínají v novém samostatném státě etapu, ve které fungování politiky, pozice dělnictva nebo žen a status průmyslníků dojdou velkých změn a málo co bude jako dřív.
Byla sonda, tedy do Baťova, když takhle řekneme. No a ten článek pokračuje dál. Bezprostředně po skončení války byla firma postižena odbytovou výrobní a finanční krizí, způsobenou ztrátou válečných dodávek, stagnujícím zahraničním obchodem a sníženou koupěschopností obyvatelstva. Baťa také čelil kritice, že podporoval vídeňské válečné úsilí. Na konci roku 1918 začala firma tuto krizi řešit tím, že zřizovala osobní účty svým zaměstnancům z jejich vlastních mest a vkladů. Nezřídka byly peníze na účtu zaměstnancům zabavovány. Tato konta byla úročena 10% úrokovou mírou. Tyto naspořené peníze byly použity jako investice do provozního kapitálu. Firma díky tomu přestala být závislá na úvěrech. V roce 1919 se začalo v Baťových závodech stávkovat. Baťa již nemohl tuto stávku potlačit, tak nechal založit odborové organizace, kam si mohli dělníci volit své zástupce. Krize vyvrcholila o rok později, kdy došlo k celonárodní dělnické stávce. Tovární sklady byly zaplněny zbožím, v něm uložený kapitál se nehýbal. Baťa to vyřešil zlevněním výrobků o 50%, k němuž se rozhodl v srpnu roku 1922. Jeho tah, doprovázený reklamou Baťa drtí drahotu, zprvu vyvolal prudký odpor. Českoslovenští průmyslníci pro údajnou nekalou konkurenci dokonce chtěli Baťu vyloučit ze svých řad. Jenomže ten získal uznání pražské vlády. Za jediný den dokázal Baťa prodat 99 tisíc párů bot a výroba se zanedlouho zvýšila o 60%. Tím vyřídil domácí konkurenci. Náklady ale nesli i jeho zaměstnanci, kterým o více než třetinu snížil mzdy. Jako kompenzaci jim nabídl nižší ceny ve svých obchodech při nákupech základních potřeb. Jeho dravost nicméně vyvolávala odpor. Vzestup jeho závodu přinesl jen doma likvidaci 70 až 80% obuvnických firem a dílen, přičemž o práci odhadem přišlo na 25 tisíc lidí. Dnešní odhady na schůzi Senátu v roce 1932 však senátor Mikulíček mluví o počtu 60 tisíc pracovníků drobné obuvnické výroby, kteří přišli kvůli Baťovi o práci. Přičemž v roce 1932 Baťa zaměstnával 31 235 pracovníků. Parlamentní dohru mělo rozhodnutí nabízet i opravy obuvy. Proti se postavila vládní živnostenská strana, ale neuspěla. Tady k tomu jenom dodám, že v podstatě Baťa začal obcházet bankovní systém a snížil sice zaměstnancům mzdy, ale to, na čem vydělávali předtím jiní, tak bez té marže poskytl těm lidem. To znamená, že on v podstatě jim snížil mzdy, ale nemuseli platit marže cizím dodavatelům těch základních potravin. Vytvořil konta, na která jim posílal jakoby banku, tam jim posílal mzdu. Z těchto peněz, které si tam museli ukládat, ale financoval svůj rozvoj. Obešel bankovní systém. Takže zvláštním způsobem vytvářel stát ve státě a vlastně systém v systému. To bylo řeknu únosnější, než kdyby ty lidi třeba nechal strádat. Stabilizace pracovní síly prostřednictvím Baťových domků, to pochopně byla reakce na to, aby lidé se nechali zdírat ještě víc, protože přijít o práci znamenalo přijít i o bydlení. Mělo to své plusy, mělo to své zápory, byli mu vystaveni víc a víc v té závislosti na milost a nemilost. Takže takové to, že Baťa se o nás vždycky postaral, jo, postaral, to ano, ovšem ta úroveň byla taková, jaká byla. Bylo na každém, jestli to podstoupí nebo ne. Ono v té krizi po válce a ve válce asi nebylo si moc co vybírat. Takže obě strany z toho měly jakýsi užitek. Baťa pochopitelně svůj rozvoj, svoje zisky, dělnictvo to, že nemuselo na frontu. Bylo pořád lepší se nechat vykořisťovat v úzovkách ve fabrice, než se nechat zmrzačit na frontě. To byl asi jeden z přínosů té válečné doby, si myslím. Nemálo zanedbatelný. Dopady podnikání firmy Baťa na konkurenci můžeme vidět na příkladu zkrachovalého Ševce v Kachyňově snímku Lásky mezi kapkami deště. Tam, myslím, toho Ševce hrál Vladimír Menčík. Lásky mezi kapkami deště 1979 a neb hořkosladce poetický film, který je obrazem života za první republiky, říká Návoj pravdy. No, tady je celý ten film, kdyby náhodou se chtěl někdo pustit. V letech 1926 až 1928 vzrostl export obuvy. Ve firmě došlo k zavedení pásové výroby, čemuž jako inspirace posloužily podniky Henryho Forda. Koncern se rozrůstal a Baťa také podnikal v dalších sférách hospodářství. Gumárenský, chemický, textilní, dřevařský průmysl a mnohé další. Tomáš Baťa založil a řídil na svoji dobu mamutí podnik. V roce 1932, kdy zemřel při leteckém neštěstí, působily jeho zahraniční prodejny, továrny a sesterské společnosti v 54 zemích světa na 4 kontinentech. Model řízení, který Baťa prosazoval, býval označován jako moderní, ve skutečnosti však výrazně omezoval odbory i občanská práva. Náročné pracovní podmínky v jeho firmě nicméně přinášely vysokou fluktuaci. Leckdo u Bati nevydržel déle než rok či dva. Takže na sociální programy pro věrné a kvalifikované zaměstnance, zejména na bydlení ve funkcionalistických vilkách na předměstí Zlína, zdaleko nedosáhl každý. Stížnosti na nadměrnou intenzitu práce ve zlínských dílnách se opakovaně projednávaly v československém parlamentu. Levicoví poslanci poukazovali na to, že zaměstnává jen mladé lidi. Věkový průměr dělníků byl skutečně pouhých 26 let a zaměstnanci nad 50 byli mimo vedení společnosti výjimkou. Jen mladí lidé unesou velikost našich cílů, přiznával podnikatel. Také v Senátu bylo jméno Baťa skloňováno velmi často. Baťa v zápisech ze senátních schůzí roku 1932. Senátor Mikulíček 7. června 1932 na 155. schůzi. Mikulíček pracoval u Bati v letech 1914 až 1918. Baťova cesta k moci je vroubena 60 tisíci existencí drobných obuvnických mistrů, kteří byli nuceni vzdáti se v nerovném zápase. S těmi to měl Baťa poměrně lehkou práci, neboť celý režim stál na jeho straně. Proti svým kolegům obuvnickým fabrikantům použil nejmazanějších metod k jejich vyvlastnění. K odstranění konkurenčních překážek zřídil několikačlenný aparát, složený z právníků a jiných individuí. Na rozdrcení protivníků uvádíme jen málo příkladů. V roku 1924 se továrna na obuv firmy Zaplétal ve Zlíně ocitla v úzkých. Moravskoslezská banka naléhala na firmu a žádala zaplacení svých pohledávek. Firma žádala vyrovnání. V tom zasáhl Baťa. Na Baťův příkaz Baťova banka Union přebírá pohledávky od Moravskoslezské banky za daleko nižší částku, než byl Zaplétal Moravskoslezské povinen zaplatiti. Uvalí na firmu Zaplétal konkurs, to mám zjištěno ve Zlíně, znemožňuje vyrovnání. Nyní Baťa vystupuje na scénu jako dobrodinec. S dobrodineckým gestem kupuje továrnu a nabízí továrníkovi Zapletalovi úřednické místo ve svém závodě. Jeden konkurent je takto odstraněn. Druhý konkurent byl odstraněn v krátké době na to. Je to nynější továrník Štěpánek v Hostivaři. Odstrl se ve finanční krizi. Banka převzala správu továrny, ve které pracovalo 300 dělníků, ale když ji prodávala, přestože nabízela větší částku než Baťa, byla továrna zašantročena Baťovi. Dělníci se vyhodili. Dělejte si, co chcete, jste stejně ti nespokojenci, mnozí máte cejch komunistické organizace. A proto vyletěli. Tisíci ničených existencí, sebevraždami drobných výrobců, tisíci dělníky vyházenými ze zavřených fabrik, je vroubena Baťova cesta k moci jako cesta každého průmyslového a finančního magnáta. A daňová politika státu mu napomáhá. Tento postup také český státní systém podporoval a podporuje. Já jsem již několikrát z této tribuny mluvil o daňových povinnostech firmy Baťa. Poukázal jsem, že na rok 1932 má Baťa jenom na daních a přirážkách předepsáno o plných 10 milionů korun méně, než by mu mělo být i předepsáno podle cifer, které mě byly sděleny. A na něž jsem ještě reagoval v rozpočtovém výboru panem ministrem Englišem. Senátorka Hajníková 9. června 1932 na 156. schůzi. I Englišova a Rašínova politika šla Baťovi k dobru. A důsledek toho vidíme dnes. U Bati se propouští, u toho Bati, kde je několik tisíc jeho spolupracovníků, se vyhazuje dnes po tisícovkách. On dříve v důsledku dohody s reprezentanty státu věděl, jak má jít na konkurenci, jemu se podařilo zničit řadu konkurentů a když použil metod všeho druhu k odstranění konkurence, potom hluboko snížil mzdy svého dělnictva, vyhodil tisíce obuvnických dělníků z výroby, zničil téměř úplně maloživnosti a soustředoval rychle rozhodující část výroby ve svých rukách. Dnes vlastní Baťa nejenom obuvní a kožedělné závody, nýbrž má i elektrárnu, železnici, strojírny, textilní závody, pilu, cihelny, selské a lesní hospodářství, plynárny, nemocnici, kina, pokusné školy, obchodní dům, takový, kde je k dostání všecko. Kromě toho Baťa položil svoji těžkou ruku na celý kraj. Ovládá obecní zastupitelstvo ve Zlíně, kde je starostou, a obecní zastupitelstva v řadě okolních obcí, buď přímo, anebo nepřímo. Baťa má nemocenskou pokladnu, svoji závodní policii i státní policii. Má fakticky v rukou okresní politickou správu. Jeden kapitalista vládne celým krajem. Všechno je na jeho straně a, co se nechce podrobiti, to láme násilím. Pro každou dílnu je postaven plán, který musí být za všech okolností splněn. Část zisků je vržena mezi vedoucí oddělení a jejich pomahače ve formě podílů a zisku na takzvaná osobní konta. Baťa vylíčí v nejkrásnějších barvách možnost nabití kapitálu a štve pomahače, aby docílili udělníků nejvyšších možných výkonů. Poháněči s nadějí na zbohatnutí začnou jako šílení štvát dělnictvo a Baťa zůstává dobrodincem. Baťa o ničem neví. Stává se, že dělník v obuvnické dílně přehlédne špatné dílce a zhotoví z nich obuv. Když se to pak zjistí, zaplatí tento dílec a jinou část boty ten dělník, který na ní poslední pracoval. Případně je na účet dělníka pořízena nová bota nebo zaplatí slevu, takzvanou partii, na celém páru. Baťa, jak známo, zavedl pětidenní týden při 9 hodinách denní pracovní době. Denní plán je 2000 párů v jedné dílně, tedy přibližně 280 párů za hodinu, to jest 5 párů za minutu, pár bot za 11 vteřin. Tímto předpisem je Baťovu dělníku určeno, jak dlouho může na botě pracovati. Jeho práce na jednom páru smí trvat 11 vteřin. U těžkých prací jsou dělníci dva, takže doba určená na jeden pár připadá zde na jednotlivou botu. Každý si dovede představit, jak vypadá dělník u Bati zaměstnaný, když musel za 9 hodin pracovat na 2000 párech bot. Je to automat pracující za každých překážek až do vysílení. Od dělníka k dělníku jde práce na běžícím pásu nebo se podává po takzvaném kruhu. Dělník poháněný běžícím pásem nesmí se ani zastavit, ani oddechnout, je-li zemdlen. Tabule v dílně mu to přísně zakazuje. Zastavil by celou dílnu. Musí vydržet, nechce-li být vyřazen z výrobního procesu a vyhozen z Baťovky. Baťovi poháněči užívají i jiných hnusných způsobů, pobízejí dělníky k lepší a rychlejší práci barbarským tlučením. Tak jeden Baťův spolupracovník v uvozovkách, mladý muž z internátu budova číslo 8, byl od mistra spohlavkován a cloumáno jim za vlasy. Důvod, který znění, byl ten, že prostě nestačil. Konal špatnou práci. Byl potrestán tak důkladně, až krvácel. Věc byla pak vyšetřována a skončila takto. Mladý muž byl přeložen a nakonec vyhozen. V téže dílně byl Baťův spolupracovník v úzovkách stlučen tak, že vedle podlitiny a tržené rány měl proraženou i kost. Dotyčný byl dokonce skopán. I tento případ skončil vyhazovem postiženého. Pod heslem spolupracovníka dělá Baťa z proletáře bezprávného otroka, se kterým je možno nakládat podle libovůle. Vykládá, že není námezdní práce v Baťovce, ale ve skutečnosti ohromná většina zaměstnanců nebere podíl na čistém zisku, pracuje od kusu, a to za podmínek nejšpatnějších, s platem velice nejistým a problematickým. Spolupracovník je spolupracovníkem, dokud přináší zisk. Jakmile nemůže přinášet zisk, jakmile je přebytečným, Strhuje se rouška prolhaných frází a dělník letí jako vymačkaný citron na smetiště. Včerejší spolupracovník objevuje se ve světle 10 000 v baťovky již propuštěných dělníků jako štvaný, podváděný a klamaný kamarád proletář. Senátor Mikulíček 15. července na 164. schůzi. Baťa zahynul 12. července. Čili je to hned po Baťově smrti. Ten nejsilnější jedinec Baťa šel přes hospodářské a i přes skutečné mrtvoly ke svému cíli. Já povídám skutečné mrtvoly, poněvadž desítky lidí padlo za oběť buď uvařením, zabitím nebo čímkoliv jiným. Připomínám, že je tomu asi 2 nebo 3 leta, když tam praskl kondenzátor, který by měl býti ze silnějšího plechu a horkou parou se uvařil 21-letý hoch Družbík z Tečovic. 24 hodin se trápil, kusy masa z něho upadaly. Za 4 dny poté zemřel otec 5 dětí Vingárek z Louk, který tomuto chudákovi pomáhal a byl opařen také. Trápil se 4 dny a zemřel. Já jsem tehdy řekl rodině zemřelého, běžte hledat ten kondenzátor, aby ho nezvexlovali, než přijde komise. Tehdy se rodině řeklo, buďte bez starosti, my vás odškodníme, ale nestalo se nic. A takových případů bych vám mohl uvést celé desítky. Mohu veřejně konstatovat, poněvadž to vím od těch lidí, na něž to přišlo. Sklad ve Zlíně měl se snížit cenově o 100 milionů korun. Ale všemohoucí řekl, vy všichni, kteří jste vydělali na tom, tolik a tolik, dáte polovinu. 6 vyšších úředníků, kterým bylo nadiktováno po 200 000 korun z konta na toto snížení, se vzepřeli. Byla konference. 2 se poddali, 4 na tom trvali a zemřelý řekl, doufám, že uznáte, že nemáte v naší společnosti co dělat a žádám, abyste okamžitě opustili tuto místnost. Na kontě měli ještě 4x tolik, kolik se na nich chtělo, ale smlouvou jsou vázáni ručití za ztráty až do konce roku. Čili do konce roku to bude vykalkulováno a oni z toho, co na tom kontě měli, nedostanou nic. To byste se mohli zvláště vy, právníci, zeptat i pana doktora Tománka v Uherském Hradišti, vynikajícího právníka, jak nákladné a dlouhé spory vedl o toto konto. Již jsem o tom mluvil, na kontě je 110 milionů korun. Dělníci z něho nezaplatili daně, poněvadž ho nedostali. Ale závod také ne, poněvadž říká, to není moje, to je mých zaměstnanců. Dělnictvo předevčírem za večera ještě truchlilo, ale za týden 14 dnů se přesvědčí o tom, že katastrofa úterní nebyla ničím jiným než důsledkem celého předcházejícího počínání toho, kterého tato katastrofa postihla. Již dnes dokazujete v novinách. Brouček, jeden z nejspolehlivějších pilotů, který měl umělá žebra z války, kteréžto poranění utrpěl při havárii, který bezpečně urazil cestu 10 000 kilometrů a zpět, ten pilot Brouček se vzpíral na sednouti do Aira. Co to znamenalo? My jsme vydali brožuru Baťa bankrot, ve které jsou vesměs uvedena fakta nám sdělená dělníky, úředníky a mistry. Jak bych jinak mohl vědět, že těch 200 000 korun nechtěl dáti, kdyby mě to někdo neřekl? Jak bych mohl vědět, že náš státní fiskus najednou z bídy přišel ke Katovi, že by měl zaplatit něco z továrních objektů, které stavil svým stavebním družstvem ve Zlíně, když každý jiný konkurent musel na obratové dani zaplatit jim 200 000, 300 000, ale že Baťa řekl, nedám nic, bylo to v mé režii, raději odmontuji stroje a půjdu pryč. Takový to byl vlastenec. Rezoluční návrh senátora Mikulíčka a soudruhů. Senát Národního shromáždění se usnáší. Za prvé, vláda se vyzývá, aby neprodleně učinila všechny kroky k úplnému zabezpečení mest zaměstnanců firmy Baťa a spol. Ve Zlíně, jež byli zaměstnancům tohoto závodu ve formě úspor na tzv. Konta v úhrném obnosu cirka 130 milionů korun zadrženy. Vláda se vyzývá, aby tatáž opatření učinila k zajištění všech kaucí zaměstnanců u firmy Baťa a spol. Ve Zlíně. Toto bylo zamítnuto. Je to čerpáno https://www.senat.cz informace z historie. No, Baťa v české próze. Marie Půjmanová, Lidé na křižovatce, zachycuje obraz 20. let až do doby hospodářské krize. Pomocí svých hrdinů líčí autorka hlavní vrstvy tehdejší průmyslové společnosti a jejich vzájemného střetávání. Námět čerpala ze skutečnosti, zaměnila pouze druh tovární výroby a jména Úly, Zlín, Jafeta, firma Baťa, Kazmar, Baťa, Gamza, komunistický funkcionář, Ivan Sekanina. Po dokončení školy se Ondřej Urban rozhoduje odejít z Prahy do Úlů, kde pracuje ve velkovýrobně oděvů Jafeta, která patří podnikateli Kazmarovi. Ondřej vidí v Kazmarovi vzor dokonalého člověka, který dává práci tisícům dělníků a nevěří svým spolupracovníkům, kteří tvrdí, že Kazmarovi nejde v prvé řadě o dělníky, ale pouze o zisk. Úlecké továrně jednoho dne vypukne požár a Ondřej spolu s Kazmarem zabrání jeho dalšímu šíření. Při požáru je však těžce zraněn jeden dělník. Ten byl totiž během požáru uvězněn Ondřejem a Kazmarem v plamenech za protipožární roletou. Další rozčarování Ondřeje Urbana přichází v okamžiku, kdy je z podniku bez dalšího vysvětlení a hlavně zaopatření propuštěno celkem 40 dělnic. Ke konečnému procitnutí Ondřeje dojde v okamžiku, kdy je z práce bezdůvodně vyhozena jeho známá holačka. Halačka. V okamžiku, kdy se Ondřej Halačky zastane, je navíc propuštěn i on sám. Citáty z knihy. Jafeta kašle na dělnická práva. To vám řeknu, hoši, veřejně, když jsme tady jednou pohromadě, protože jinak se v té naší Americe scházet nesmíme. To všichni dobře víte. Tady se objednali stroje, co vyšoupnou lidi z práce, tady se vyhodilo 40 dělnic na dlažbu, tady se nám brání organizovat se v odborech politicky. Nám se tu zakazuje náš tisk a naše schůze. Jsme odříznuti. Ať to jednou veřejnost ví. No, to jo. Tady se nabízí ta památná věta, a skláři nebudou mít co žrát. Baťa v analýze Stanislava Holubce. Podrobně se fenoménem Baťa chováním nejen Tomáše, ale i jeho nástupce Jana a Bati zabývá analýza Stanislava Holubce. Silní muži milují život, utopie, ideologie a biopolitika baťovského Zlína. Z analýzy vybírám, při výzkumu baťovského myšlení je nutno zdůraznit, že vykazovalo značnou dynamiku. Zatímco ve 20. letech se teprve utvářelo, svůj vrchol zažilo ve druhé polovině 30. let, kdy se zřetelně přibližovalo k myšlení pravicové autoritářských a fašistických režimů, které byly v této době na postupu. Na jedné straně je to uskutečnění amerického snu, vybudování moderního podniku i města a poskytnutí pracovních příležitostí i levné obuvy obyvatelstvu. Na druhé straně zničení početné konkurence, vykořisťování zaměstnanců, odcizená práce a autoritativní metody vedení podniku i města. Ke kontraverznosti přispěla i ne zcela bezproblémová úloha Jana Antonína Bati za druhé světové války. K fenoménu Baťa existuje bohatá dobová literatura. Při zkoumání baťovského myšlení je na prvním místě třeba zmínit díla osobně psaná Tomášem a Janem Antonínem Baťou. Velmi zajímavá je beletristická literatura věnující se propagaci jejich díla. Na podnik, třeba že značné velikosti, jí vzniklo především ve druhé polovině 30. let úctyhodné množství. Vyšlo i několik životopisných románů o Baťovi a jeho zaměstnancích. Oslavě baťovského díla se věnovaly básnické sbírky. Je zřejmé, že pro oba Bati byla propagace vlastního díla, a to především v očích mladé generace, která patřila k hlavním čtenářům beletrie, velmi důležitá. To platilo zvláště pro Jana Antonína, který sám měl literární ambice. O odbornou problematiku se starším i mladším Baťou se pokoušela především sociálně demokratická a komunistická publicistika. Příkladem komunistické kritiky byla i brožura nazvaná Baťa bankrot, vydaná v roce 1932 komunistickou stranou, aby prošla soukolím československé cenzury, museli ji poslanci KSČ předčítat v parlamentu jako interpelace. Z komunistických autorů o Baťovi psali mimo jiné Pavel Rejman, Ilja Ehrenburg a Julius Fučík. Kritikou baťovského systému ze sociálně demokratických pozic je práce novináře Rudolfa Pilipa. Taktéž vycházely časopisy živnostníků ohrožovaných Baťou. Asi nejdůkladnější dobovou kritiku Baťovy ideologie nalezáme v románu T. Svatopluka vlastním jménem Svatopluk Turek, Botostroj, první vydání 1933. Kniha popisuje průběh hospodářské krize v Baťových závodech nazývaných zde Botostroj. Ač je odpor autora k Baťovi a jeho podniku zřejmý, nemůžeme autorovi upřít důvěrnou znalost šéfových názorů a hodnot. To činí z knihy významný pramen pro naše bádání. Vydání Botostroje vyvolalo samozřejmě odpor baťovského tisku. V článku Úpadková literatura a její šiřitelé, publikovaném krátce po vydání knihy, čteme, že celý tento pamflet vypadá přímo jako psychické zvracení člověka churavého, jehož duch reaguje na vše, s čím přijde do styku, podobně jako reaguje churavý žaludek na každou sebebezvadnější potravu. V článku byla zveřejněna identita autora skrývajícího se za pseudonymem a byl zde označen za otce nemanželského dítěte, který přišel do Zlína bez haléře, teprve zde si vydělal slušné jmění a takto se za vše odvděčil. Naopak se autora zastával komunistický a sociálně demokratický tisk. Svatopluk byl poté souzen v několik let trvajícím soudním procesu a román byl zabavován cenzurou. Většina pracujících v Baťových podnicích byla mladší 35 let. Ubytovací zařízení Baťových učňů svým kolektivním charakterem, přemírou různých zákazů a pravidel a dokonalým časovým naplánováním aktivity poněkud připomínalo panoptikum. Aby nebyl rytmus internátní výchovy narušen, zlínští učňové měli dokonce zakázáno navštěvovat o víkendech své rodiče a dokonce i ti, kteří pocházeli ze Zlína, museli bydlet rovněž na internátě. Ačkoliv zde se mohl Baťův podnik obávat státních postihů, máme doloženo, že se pokoušel o aktivity i na tomto poli. Kučera uvádí, že sociální oddělení firmy Baťa pronikalo do soukromých zaměstnanců a cituje jednu z baťovských příruček. Je potřeba poradit i ve výběru nevěsty nebo ženicha. V rozporu s proklamovaným ideálem, že se může u Bati vypracovat každý, byla podle novináře Edvarda Valenty skutečnost, že ve Zlíně nacházeli velmi dobře placená zaměstnání i synové vysoce postavených politiků. Podle Kučery se jednalo o syny ministrů Engliše, Udržala a Černého. Baťovské ideály bylo v tomto případě nutné obětovat korupčním praktikám. Zřejmým, byť zamlčeným vzorem, pravděpodobně Tomáše a zcela zřetelně Jana Antonína Bati, byl Benito Mussolini. Důkazem jsou nám jeho vlastní slova, občasné formálně neutrální, ve své podstatě však obdivné články o italském fašismu, vycházející v baťovském tisku a svědectví dobových současníků, například Valenty. Pozitivní vztah k italskému fašismu nebyl mezi podnikateli té doby ničím výjimečným. Pro utopické myšlení obou Baťů bylo podstatné, že fašismus představoval v mnohem předobraz společnosti, jakou oni sami zaváděli ve svém podniku a chtěli by zavést i v celé společnosti. Takové zřízení se vyznačovalo absencí politického hašteření, paternalistickým vztahem státu k obyvatelům, pořádkem a mohutnou modernizací. Samotná správa podniku i města Zlína se podobala autoritářskému státu. V podniku neexistovaly nezávislé odbory a politické strany zde nesměly vyvíjet svou činnost. Ve 30. letech byla ve městě jednotná baťovská kandidátka, proti které se ostatní politické strany s výjimkou komunistů neodvažovaly kandidovat. Baťovu Zlínu se říkalo Republika v republice. Podle Valenty vedl obdiv je a Bati k Mussolinimu dokonce tak daleko, že si zřídil i vlastní kancelář podle vzoru pracovní Dubčeho. Baťovský časopis Zlín čas od času publikoval články popisující neutrálním místy do sympatií přecházejícím tónem poměry ve fašistické Itálii. Články, očividně sympatizující s italským fašismem, které se mohly stát předmětem zásahu cenzora, byly přebírány ze zahraničního nejčastěji britského tisku. V článku Mussolini syn kováře, zedník, učitel, žurnalista a budovatel Itálie, se píše, že tento muž vytvořil moderní Itálii a v jeho prostředí, za daných okolností, nemohl nikdo jinak jednati. Mussolini prý žije prostě, nepřijímá platu od státu, protože dílo lásky se nedá hodnotit penězi. Tvůrčí lidé bývají vždycky osamělí. Ani jeho žena, ke které chová nižnou náklonost a hlubokou úctu, jej dokonale nezná. Časopis samozřejmě nezmiňoval četné Mussoliniho milenky ani tisíce obětí díla lásky. V říjnu 1933 zveřejnil časopis Zlín fotografii na životní sochy Herkula s řadou svalnatých sportovců a komentářem pokoušejícím se o zachování neutrálního tónu. Skvělý obrázek nemůže pocházet i odinut než z klasické země pod modrým nebem z Itálie. Jest to momentka z tréninku mladých italských atletů na Mussoliniho fóru, postaveném Mussolinem pro italskou mládež sportovní. Dnešní sportovní Itálie vede svou činnost v tradici starého Říma a vědomě zhlíží se v jeho vzorech. Baťovský časopis Výběr přetiskoval různé články ze světového tisku, obzvláště anglosaského původu. V zahraniční politice obvykle podporovali uznání fašistických režimů a jejich legitimních nároků. Například v roce 1935 šlo o články Proč neuzavřít přátelství s Německem, který vyvolal po anglicko-německém zblížení nebo ideální typy lidí ve srovnání s typem fašistickým, nebo může se Habeš udržet jako samostatný stát? Články s protifašistickou tematikou uveřejňovány nebyly. S německým nacismem spojoval Tomáše Baťu obdiv k takzvané nordické rase. Ačkoliv on tím myslel lidi žijící na severu, zatímco nacisté především Germány. O tom svědčí několik jeho naivních úvah na téma, jak se člověk severský naučil v boji s tvrdou přírodou složitějšímu myšlení, zatímco jižní člověk se díky mírnému klimatu naučil změkčilosti a pohodlnosti. Severský člověk je podle Bati dodnes živ z hrdinství. Asi nejsilnější zaznívá obdiv k nordické rase z jeho básně Jsem Severan. Jsem Severan, nikdo není víc. Můj erb je plavý vlas a sněhobílá líc. Mám zdravé čisté tělo, protože jsem Severan. Mám tvořivého nezlomného ducha, protože jsem Severan. Dokument o firmě Baťa z roku 1966, jsou zde zná 60. leta, kdy u nás některé skupiny hledaly cestu k návratu kapitalismu. Z dokumentu, až se tam objevuje kritika Bati, celkově čiší k Baťovi obdiv. Tomáš Baťa alias Henry Ford, Baťa bývá často srovnáván s Henry Fordem, s jeho přístupem k průmyslové výrobě, který se zaměřuje na produkci co největšího množství standardizovaného zboží pomocí racionalizované výrobní technologie. Zatímco u Forda byly tendence ke zlepšování života lidí, u Bati dělník, který nastupuje do práce v dobré víře, že když umí dobře pracovat, tak to podnik, respektive šéf, ocení a on bude mít své jisté, se stává jen bezmocnou hříčkou v jeho rukou a dařit se mu bude jen do té doby, dokud bude pro šéfa výhodně ho ždímat. Baťa musel nakonec vledasčems rezignovat, ale až pod velkým tlakem, kdy už dělníci byli natolik organizovaní, že by ho žádní stávkokazy nezachránili. Dělnictvo vidělo příklad v Sovětském svazu a na změny, které se tam odehrály, museli reagovat i kapitalisté v mnoha zemích a jít na ruku požadavkům dělníků. Obecně platí, že kapitalistický podnikatel neovládá plnou funkci řízení a je odkázaný na to, jak si z vyšší nadnárodní úrovně pohrají s ekonomikou. Jakmile nastoupí krize, může být na dlažbě i se svými dělníky, nebo je nasměrován někam, kam on nechce. Bude-li příliš lidský, bude ekonomicky zlikvidován. Z hlediska globalistů jde vždy o experiment, kterým hledají tu míru, kdy ještě lidé budou poslouchat se skloněnou hlavou a kdy už se vzbouří. Každý, kdo to zkusí jako Ford, se tak dostane do kleští. Forda navezli do podpory fašismu, kterou ovšem dělal určitě přinejmenším ze začátku v dobré víře. A film Botostroj. Film nás uvádí do prostředí průmyslového města Botostroje v době krize v roce 1932. Terčem kritiky je obuvnická firma Baťa a její zakladatel Tomáš Baťa. Příběh filmu se psal té Svatopluk vlastním jménem Svatopluk Turek, který se živil jako reklamní malíř u Tomáše Bati. Recenze diváků. Kniha Botostroj byla hned po vytištění zkonfiskovaná. Pan podnikatel B. řekl, že je to útok na jeho osobu, autor knihy to u soudu prohrál. A místo příjmu z knihy měl nulový zisk. A to nikdo neví, že pan B. nedával svým dělníkům celou výplatu, ale jen menší část. Tu větší jim prý bude schraňovat pro horší časy, tak si to dával do banky a jeho zisky rostly. Z pana B. dělali málem boha. Přece obdivujeme jen ty dravé, úspěšné, bohaté. To je to, co po 89. roce tenhle režim vtloukal mladým, starým do hlavy. Tak se nedivte, že se lidé hodně změnili, lhostejnost jen kvete. To je ta slavná demokracie, spíš demokratura. Svatopluk Turek vydal svůj Botostroj v roce 1933 a zkusil od Bati jako pes. První vydání románu bylo soudem určeno do Stoupy. Hitler měl na co navazovat. A další zakázána. Druhé tedy vyšlo až krátce po válce. Když odstraníme pozdější komunistický nátěr, jde o film, který ani dnes není od věci. A navíc Vítězslav Vyraška zvládl svou roli šéfa skutečně mistrně. Záchodová scéna, žádný výmysl, mluvili o ní i jiní pamětníci, byla až napříliš snadné vyrážení latěk typická. Film absolutně odpovídá realitě a tomu, co mi o imperialistovi Baťovi řekli jeho bývalí zaměstnanci, tady píše nějaký člověk. To je všechno, přátelé, to je všechno o Baťovi. Tak jsme si Baťu trošku představili z jiného úhlu pohledu, já si myslím, že je tam mnoho názorů. Já třeba ještě můžu přidat to, že to měli za druhé světové války rozhozeno. Zatímco babička podporovala partizány, tak manželka Bati, ta zase organizovala nějaké německé ženy. A Baťa, ten podporoval hlavně výrobu a to, aby ten obdiv k tomu fašismu nějakým způsobem přinesl také kýžené zisky. Tak, já mám pro vás jednu písničku, kterou si zahrajeme, kterou jsem tady připravil. Jsem netušil, že budu číst Baťu tak dlouho, nebo že se budeme Baťovi tak dlouho věnovat, ale nakonec, vlastně proč ne, vždyť to stálo, myslím, dokonce i za to.
Paris незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили себя. Первый тайм мы уже отыграли, остановились, забыли понять, что тебя на земле потеряли. Горели зарницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.
Tak jsme si udělali můstek ke čtení dalších, pochopitelně, částí knihy Rusko jinýma očima od Alena Černohouze. No a máme ještě tu půlhoďku, kterou se tomu můžeme věnovat. Tak, případ Lebeď. Není pochyb o tom, že Deep State dění v Rusku pečlivě monitoruje. Proto si v polovině 90. let musel uvědomit vyčerpanost zkorumpovaných postav lidí typu Gorbačova, Jelcina, Černomyrdina, Gajdara, Čubajse, Němcova či Kirijenka. Na scénu museli přijít nové tváře. Kromě již zmíněného Javlinského se jí stává A. Lebeď. Režiséři tajné světovlády v něm viděli herce typologicky velmi příbuzného Jelcinovi, opilec, hrubián a tupec. Neotesaný a mezi lidem oblíbený generál, kvůli svému úspěšnému tažení v Podněstří se totiž Západu zamlouval svou rázností, svou neochotou konat jakékoliv ústupky, ale současně svou sebeprodejností. Oleg Platonov uvádí, že tento nový maskot tajné světovlády odjel v roce 1995 do USA. Ze zdrojů blízkých vládním kruhům té země získal informaci o tom, že američtí politici si už nepřejí vidět ve funkci ruského prezidenta Jelcina nýbrž lebedě. Byla dokonce nazvána suma finančního obnosu, která tato skupina politiků hodlala do lebedě investovat. Jednalo se o výši 1 miliardy dolarů. Doslova Oleg Platonov říká, tehdy jsem té informaci neuvěřil. Osobnost lebedě mi připadala příliš bezvýznamná a nedůstojná té role. Nicméně další události ukázaly, že jsem se mýlil. Jak pak tedy ke konkretizaci Lebeďovy role došlo? V říjnu 1996 se A. Lebeď dostavil do New Yorku na základě pozvání Rady pro mezinárodní vztahy. Přivítali jej šéfové tohoto uskupení, bývalý prezident USA George Bush starší, George Baker a generál B.B. Scowcroft. Seznámili jej s programem dne a představili mu zásadní směr tohoto plánu. Dne 18. listopadu byl Lebeď přijat v Radě pro mezinárodní vztahy. Přítomným generála představil Henry Kissinger. Osazenstvo tvořili David Rockefeller, Zbyněk Břežinský a bývalý americký velvyslanec v Moskvě a vysoce postavený agent CIA Dee Matlock. Porada s Lebeděm trvala 5 hodin. Světoví lídři nejprve ocenili osobu generála jako hlavního adepta na post ruského prezidenta. Lebeď ve svém vystoupení přesvědčoval světovou vládu, že považuje za nezbytné pokračování reform, které zahájil Jelcin. Dále prohlásil, že plně schvaluje současnou na západ orientovanou politiku Ruska a že v případě svého zvolení bude spolupracovat s NATO bez hysterie, chápej bez vytáček, čili poslušně. Dále přislíbil, že se bude odhodleně zasazovat o vymýcení imperiálních a antisemitských tradic z Ruska. Zejména zdůraznil, že je odhodlán krutě zatočit se všemi projevy antisemitismu. Když padla zmínka o kavkazském území Ruska, generál prohlásil, že je připraven odvolat ze severního Kavkazu ruská vojska a přenechat jej kontrole Západu. Lebeď současně připustil možnost kontroly ruských jaderných zařízení ze strany NATO. Na druhý den Lebeď navštívil zasedání celosvětové židovské organizace, na které se ještě jednou dušoval, že rázně zatočí se všemi projevy antisemitismu a ruského nacionalismu. Poté přítomné vyzval, aby jej podpořili jako kandidáta na slíbenou funkci šéfa největší říše světa. V roce 1999 byl Lebeď zasvěcen do největší francouzské zednářské lóže Grand Orient. Dokazuje to televizní šot, který ve druhé půli 90. let minulého století proběhl ve zprávách. Na obrazovce jsme měli možnost vidět slavného herce Alana Delona v přátelském obětí s vulgárním generálem Lebeděm. Herec se záhadným úsměvem tvrdí, doufám, že se stane ruským de Gaulem. Konzument, který neumí číst mezi řádky, netuší, oč jde. Zbývá mu jen na podobné výjevy překvapeně a nejapně civět. A co hůře, věřit v jejich upřímnost. Patřičného tisku lze totiž dozvědět, že za zesnulého generála takto před veřejností Delon loboval jako příslušník řádu Grand Orient Francie. Průměrný televizní konzument ale těžko pochopí, že Delon by se bez svého příslušenství v lóži nikdy velikým a slavným hercem nestal. plán Deep State s Lebeděm nevyšel. Prezidentské volby z nepříliš jasných důvodů vyhrál Jelcin. Tento triumfátor prohravšího generála kompenzoval postem gubernátora. Lebeď nakonec tragicky zahynul při pádu či sestřelení vrtulníku v roce 2002. Tunelářské a korupční skandály tajných organizací v Rusku v 90. letech. Nejvlivnějším mechanismem tajné světovlády, který pracoval na destabilizaci a destrukci Ruska v 90. letech, byl Sorosův fond. V jeho čele stojí jeden z vůdců celosvětové finančně okultní pavučiny, člen Rady pro mezinárodní vztahy a bilderberského klubu George Soros. Pod maskou filantropické činnosti, o níž už tu byla řeč, vytvořil tento vlivný zednář a globalista rozvětvenou podvratnou organizaci, úzce spolupracující se CIA a Mossadem. Toto kriminálně mafiánské uskupení se stalo legální ochranou pro řadu spolupracovníků těchto špionážních sítí. Sorosův fond koordinuje svou činnost s dalšími podvratnými a protiruskými západními organizacemi. Další ze zástupců světové vlády, příslušník Rady pro mezinárodní vztahy a trojstranné komise, někdejší člen vlády USA, S. Talbot, přiznává, že Sorosova politika není identická s tou, již provádí americká vláda, nýbrž, že s ní soupeří. Snažíme se proto synchronizovat naše snahy v bývalých komunistických zemích společně s Německem, Francií, Velkou Británií a Georgem Sorosem. George Soros byl mozkovým centrem a iniciátorem téměř všech největších korupčních a tunelářských skandálů, k nimž v Rusku došlo v první polovině 90. let. Právě on ve spolupráci s Š. Eisenbergem, zastupujícím Benai Birt, D. Rubenem, anglická lože, a M. Richem, lože jurského ritu v New Yorku, o němž vys ještě dále, stál za zády Čubajse, Gajdara, Burbulisa a řady dalších nově se vyskytnuvších ruských zednářských aktivistů při realizaci tzv. Privatizace, v jejímž důsledku přešla drtivá většina národního ruského hospodářství do rukou mezinárodních finančních tunelářů neboli oligarchů. Předseda státní správy majetku Ruské federace V.P. Polevanov uvádí, že 500 největších privatizovaných ruských firm v reálné hodnotě nejméně 200 miliard dolarů bylo prodáno za pakatel kolem 7,2 miliardy dolarů. Tak se ocitly v rukou zahraničních společností a jimi nastrčených struktur. Soros a jeho tým v polovině 90. let podnikli řadu operací, které vedly k rozpadu ruské ekonomiky. Podle údajů novin Wall Street Journal ze dne 10. listopadu 1994 američtí finanční experti považují katastrofální pokles hodnoty rublu z takzvaného Černého pátku 11. října 1994 za výsledek činnosti skupiny fondů vedených Sorosem. Díky tomu si nelze nepovšimnout, že na začátku léta 1994 Sorosův fond získal akcie ruských firem v hodnotě 10 milionů dolarů. Na konci srpna a začátkem září Soros počkal na růst kurzu akcí a pak je prodal. Experti jeho zisk z této akce odhadují na 400 milionů dolarů. Na konci září Sorosův fond zahájil nákup dolarů za rubly. To podle mínění amerických finančních expertů vyvolalo rychlý nárůst kurzu dolaru vůči rublu a závratný pokles rublu. V extrémně krátké době to vedlo ke kolapsu celého finančního systému a k urychlenému krachu bezpočtu ruských firem. Ovšem ještě destruktivnější byla Sorosova machinace s papíry GKO, státní cenné papíry, dále jen GKO. Víme, že v letech 1992 až 1993 byl Soros konzultant prezidenta Jelcina a vlády. Právě tehdy přišel se svým nápadem pyramidy GKO. Vyplácení vysokých dividend, ale nezajištěných reálnou hodnotou, majitelům cenných papírů GKO bylo zajištěno na základě jejich vnucování ruským podnikatelům a finančním organizacím. Pyramidy se účastnili příslušníci Černomyrdinovy vlády a okultních zahraničních společností. Jsou to chronicky známá jména jako například A. Čubajs, G. Barbulis, A. Šochin, B. Fjodorov nebo A. Lifšic. Oleg Platonov se zmiňuje o zvláštních okolnostech souvisejících s touto akcí, o kterých nám sdělovací prostředky zpravidla neřeknou. Jmenovitě to, že prostřednictvím podobných akcí byly z Ruska formou ztráty stovek nezasvěcených podniků vyvezeny astronomické sumy kapitálu, které byly později kompenzovány v podobě mezinárodních půjček. Jak k tomu došlo? O plánovaném krachu pyramidy samozřejmě věděl jen Soros a jeho nejbližší lidé. Krach nastal na jaře a v létě 1998. Vše kulminovalo 17. srpna 1998. Toho dne řada vysokých státních činitelů prodává své papíry GKO za velmi výhodný kurz za peníze půjčené od Mezinárodního měnového fondu. Takto si převedli na svá osobní konta na západě miliony dolarů a ve státní kase přitom zanechali naprosto bezcenné papírky GKO. Dne 17. srpna 1998 vláda odmítá vyplácet papíry GKO. Pro banky a firmy, které nahromadily velký počet těchto papírů, to znamená naprostou finanční katastrofu. Dochází k trojnásobné devalvaci rublu, strmému růstu cen a krachu stovek firem. Zajímavá je ještě jedna souvislost. Ruská vláda během předchozích 5 let navýšila svůj dluh do výše 18,6 miliard dolarů. Nicméně na konci května 1998 výše nahromaděného dluhu už dosáhla výše 71,9 miliard dolarů. Takto museli občané Ruska za každý dolar, který si zasvěcenci převedli na zahraniční soukromé účty, zaplatit 4 dolary. Vzhledem k tomu, že papíry GKO kvůli jejich výhodnému kurzu kupovali také zahraniční investoři a banky, utrpěli tím také oni. Rusko se díky této akci stalo zemí pro podnikání nezaslíbenou. Celou machinaci přitom ovšem provedl úzký kruh zasvěcenců v čele s Georgem Sorosem. Tak třeba Anatolij Čubajs v roce 1996 vydělal na GKO 2 miliardy rublů. Napodobil jej také G. Burbulis, neboť jím vedená banka strategie vyrostla výlučně na státních cenných papírech. Šéf státní daňové služby Počinok se bez ohledu na svou funkci kozel zahradníkem ani netajil tím, že svých ohromných zisků dosáhl na základě spekulací na trhu se státními cennými papíry. Burbulisovo podnikání těsně souviselo s podnikatelskými aktivitami jiných známých tunelářů. Ponejvíce pak Zednáře a Smolenského a bratří Urinsonových. Ti jsou úzce spjati s bankou New York. Je zřejmé, že jejím prostřednictvím převádějí ruské finance na zahraniční konta. Burbulis v těchto svých tunelářských akcích spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších zločinců světa, který je v hledáčku Interpolu s narkobaronem a agentem Mossadu M. Richem. Současně ale také s chronickým tunelářem A. Tarasovem. Burbulis od Jelcina pro Riche dostával povolení k exportu ropy, který mu přinášel ohromné zisky. Čubajsovo podnikání je pak bezprostředně spjato s machinacemi George Soroše, jehož zájmy zastupuje B. Jordan, který fakticky řídí skupinu Onexim Bank. Čubajs dále podnikal s Bonde Nilsenem, významným zednářem, majitelem loďařské společnosti, který byl svého času obžalován z rozsáhlého podvodu a souzen. Známa je Čubajsova spolupráce s mafiánskými uskupeními z Dálného východu, která podnikají v pašování cenných mořských surovin do Japonska. Velký ohlas měly Čubajsovy machinace související s kompenzacemi vydělené Národnímu fondu sportu Eš Tarpišev. Čubajs tehdy ze státního rozpočtu získal téměř 33 trilionů nezdaněných rublů. Sovětští zednáři, sešikovaní do elitářských mafiánských seskupení, se takto na rozpadu sovětského impéria vydatně přiživili. Nejbohatší mezi nimi jsou komandor malteského řádu Boris Bierzovský. Jeho osobní majetek přesahuje hodně přes 1 miliardu dolarů. Příslušník řádu Bejnaj Birt a klubu Rotary V. Gusinský minimálně 800 milionů dolarů. Konzultanti trojstranné komise a rady pro mezinárodní vztahy V. Černomirdin a R. Vjachirev. Každý vlastní minimálně 1 miliardu dolarů. Člen klubu Rotary Luškov 300 až 400 milionů dolarů. Podle informací, které uvádí švýcarské, italské a americké noviny, si v srpnu a září 1999 většinu půjček od Mezinárodního měnového fondu, tedy nejméně 15 miliard dolarů, rozebrali komandor malteského řádu Boris Jelcin, jeho dcera a jejich nejbližší okolí A. Čubajs, A. Lifšic, O. Soskovec a V. Potanin. Konkrétně byly tyto peníze převáděny přes neutrální zóny na Kypru, Gibraltaru a Curychu. Na vše dohlížel a vše organizoval bývalý zástupce Ruska při Mezinárodním měnovém fondu K. Kagalovský. Mezi hlavními institucemi, které ilegální transfery realizovaly, byla také jedna z největších amerických bank, Bank New York, jejíž hlavní představitelé byli členy Rady pro mezinárodní vztahy. Z toho vyplývá, že tyto operace neprobíhaly bez vědomí tajné světovlády. Operativně vedla transfer peněz do zahraničí Kagalovského manželka. Pracovala totiž ve funkci jednoho z výkonných ředitelů Banky New York. Významná část takto vytunelovaných peněz byla převedena do cenných papírů amerických nadnárodních korporací. Konkrétně celou akci realizoval nejbližší spolupracovník a přítel Kagalovského, předseda sjednocené správy společnosti Yukos a šéf banky Menatep M. Chodorkovský. V roce 1993 na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu byl M. Chodorkovský zařazen mezi 200 osob, jejichž činnost má mít vliv na rozvoj světa ve 3. tisíciletí. Tato okolnost nám může pomoci ocenit význam této figury na nadnárodní okultně finanční scéně. Ruští oligarchové na konci 90. let. V roce 1999 vznikla ve vládnoucí okultně finanční agentuře západních tajných společností v Rusku nová situace. Jedná se o garnituru, kterou prostí Rusové smrtelně nenávidí. V těchto podmínkách dochází k pohybu uvnitř samotné vládnoucí elity. Konzoliduje se mafiánsko-kosmopolitní klan, fungující po ose Jelcin, Černomirdin, Čubajs, Bierzovský. Jeho protiváhou se stává nový, stejně mafiánský klan Luškov, Primakov, Gusinský, Javlinský. Jeho úkolem bylo to, aby sjednotil všechny prozápadní síly uvnitř země, které zbohatly na pochybné privatizaci a devalvaci rublu, přičemž připravili o celoživotní úspory miliony prostých lidí. Toto nové mafiánské uskupení, na rozdíl od starého Jelcinova klanu, který se dostal k moci především na základě kosmopolitických hesel o demokracii a svobodě, naopak hodlalo částečně vsadit na vlasteneckou kartu. Chtělo to hrát na pocity rozhořčené nenávisti prostého lidu ve vztahu k Jelcinovu režimu. Na konci roku 1998 je takto vytvořen nový volební blok pod zavádějícím názvem Vlast celé Rusko. Do čela tohoto politického uskupení se na podzim 1999 postavili 3 známí agenti západních okultních struktur. Starosta Moskvy Luškov z klubu Rotary, bývalý předseda vlády Ruské federace J. Primakov z řádu malteckých rytířů a tatarský nacionalista M.I. Šajmijev z muslimské svobodozednářské louže Mladé Turecko. A navíc také ještě jeden mladoturek R. Aušev. Všichni tyto lidé se tak či jinak účastnili státního převratu v září až říjnu roku 1993. Finančně a informačně volební blok OVR zajišťoval jeden z předních aktivistů mezinárodního sionismu, viceprezident Světového židovského kongresu, lídr židovské komunity Ruska, příslušník zednářské společnosti Bejnaj Birt a klubu Rotary V. A. Gusinský. V té době vlastnil noviny Dnes, Sivodně, Moskevský komsomolec, Moskovský komsomolec, Moskevská pravda, Moskovská pravda, Literární noviny, Literaturnaja gazeta, časopis Souhry, Istógy, televizní společnost NTV a rádio Echo Moskvy. Na financování volebního bloku OVR se podíleli rovněž jeho nejbližší spolupracovníci M. Friedman, B. Čajt, V. Malkin, A. Smolenský a M. Chodorkovský. Všichni jmenovaní jsou příslušníky sionistických nebo zednářských organizací. Podstatné je to, že na rozdíl od starého klanu vládnoucí garnitury, která se orientovala především na USA a jejich kapitál, se tento Luškovem vedený nový klan orientoval na západní Evropu a Izrael. O jeho blízkých vztazích s Izraelem svědčí mimo jiné skutečnost, že jej podporuje vůdčí špička židovských a sionistických organizací. Řada z nich je přitom součástí židovského zednářského bratrstva Ben Aibert. Ve dnech, kdy letectvo NATO bombardovalo Jugoslávii, je M. Luškov jednal s evropskými představiteli tajné světovlády v Paříži, jmenovitě s představiteli klubu Rotary, ale rovněž s nejvyššími představiteli věhlasného Grand Orientu. Západ se v důsledku kontaktu Luškova s francouzskými bratřími rozhodl podporovat nové mafiánské uskupení jako nejperspektivnější okruh lidí v současném Rusku. Bylo rozhodnuto se obrátit na všechny bratry v nejrůznějších zemích, kteří by pomohli lidem se skupivšími se kolem Luškova. Grand Orient Francie takto přivolal na pomoc v pořádání Luškovovy volební kampaně svého vysoce postaveného bratra, 33. stupeň zasvěcení, Jacquese Seguela. Ten byl totiž svého času považován za jednoho z nejlepších odborníků na vedení voleb. Nebo chcete-li řečeno antickým výrazem, jedná se o prvotřídního demagoga. Předběžné dohody lídrů volebního bloku Vlast se zednářskými strukturami Grand Orientu Francie byly poté upřesněny a schváleny na jednáních je Primakova s francouzským prezidentem Chiracem v listopadu 1999. Jako protiváhu se skupení evropského zednářství vytváří americko-maltéská zednářská klika volební blok pod souhrnným názvem Jednota. Jejím cílem bylo sjednocení všech zasvěcených sil pod Jelcinovo vedení a doplnit je lidmi z jeho mafiánsko-kosmopolitického okruhu. Organizační stavbu a profil vůdců tohoto bloku určovali B.A. Bierzovský, R.A. Abramovič, A.S. Vološin a V.B. Jumašev. Nelze zapomínat, že za všemi těmito sovětskými zasvěcenci, kteří si dobře uvědomují, že jen hrají velké divadlo, stojí celá propaganda USA a Evropské unie. Západní sdělovací prostředky je líčí jako demokraty a liberály, často dokonce hájící lidská práva, ačkoliv ve skutečnosti se jedná o jeden z nejnižších typů lidských bezobratných plazů. S plazy mají společnou jen svou plastičnost. Tak třeba Chodorkovského, tohoto bukaníra ve velkém, který v Ruské federaci dostal 5 let za daňové úniky, v USA by dostal 30 či více, nám demokratické sdělovací prostředky dojemně krášlí jako obětního beránka Putinova nedemokratického režimu. Už Balzak dávno před současnou oligarchickou pseudodemokracií psal, že za velkými majetky stojí velké zločiny. No a příště si dáme muslimské zednářství. Třeba, například. No, a to je vše, přátelé, dnes z toho, co jsme si mohli přečíst, protože čas se naplnil. Já doufám, že mý kolegové se tady přihlásí a my si budeme moct zahrát nějakou hezkou písničku. Minule, v tento den, kdy slavili Evženové, jsem hrál, je to Evžen lovec žen, není nikdy přistižen. Tenhle Evžen lovec žen používá intim spray. Jo. Je to Evžen lovec žen, který není přistižen. Není nikdy přistižen, tak. Evžen to je lovec žen a zasahuje cíl. To je zajímavá písnička. Pusťte si ji schválně, najděte si ji. Hlavně to zasahování cíle je velice trefné, řekl bych. Takže, přátelé, dneska to je všechno. Myslím si, že jsme si četli hodně zajímavé materiály, je o čem přemýšlet, jak o baťovském úspěchu, tak pochopitelně o tom všem, co se odehrávalo v Ruské federaci a co pochopitelně předcházelo tomu zase všemu, co teďko řeší Vladimír Vladimirovič. Není to jednoduché a musíme si uvědomit, že spousta těchto je v tom Rusku stále aktivních a činných. Musíme si uvědomit, že proti těmto stojí vlastně ti, kteří jsou na jedné lodi s Vladimírem Putinem a že to je jednak o tom vnitřním boji přímo uvnitř Ruské federace, ale také o tom, co musí řešit vůči světovládě, vůči globalistům a tomu všemu. A proto si myslím, že vlastně ta záchrana nakonec spočívala právě v tom, že Vladimír Vladimirovič dal vzniknout BRICSu jako naprosto nové civilizaci, ze které se má vyprofilovat posléze vlastně ta kýžená a námi vyhlížená država. Mějte se krásně, zahrajeme si Roda Stewarta a já se s vámi budu těšit zítra opět naslyšenou v 17 hodin s Išou a potom v 21 hodin s Míšou. Takže od mikrofonu právě teď z Midgardu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Flying, passing high.